Všetkým vám prajem Božie požehnanie v tento krásny sobotný deň. Dnes si spoločne budeme pripomínať smrť, vlastne obeť Pána Ježiša Krista na kríži a budeme sláviť pamiatku Večere Pánovej. Ešte zamyslenie nad Božím slovom a nad textom, ktorý som si vybral, chcem som začať jednou príhodou alebo jednou skutočnosťou, ktorá sa stala, alebo ktorú poznáme. V roku 1844 Alexander Dumas napísal jeden zo svojich najslavnejších románov. No, viete ktorý? Jeden zo najslavnejších románov Alexandra Dumasa. Boli to traja muškatieri. Väčšina z nás, starších, poznáme tento príbeh, možno väčšina už videla aj sfilmovaný. K trom skúseným muškatierom sa pripojí štvrtý, najmladší D'Artagnan a ich spoločným heslom sa stáva známe... Nie, jeden za všetkých a všetci za jedného. Tí muškatieri sú vlastne kráľovskými s tou ochránkou, vojakmi a v zvláštnych okolností vlastne k tým trom sa pripojí ten najmladší, ktorý im pomáha, tak sa ten štvrtý, jeden za tých ostatných a tí ostatní traja potom bojujú i za toho jedného. No a celý ten príbeh je príbehom takého zápasu medzi možno kráľom a zlým kardinálom a jeho gardou a tak ďalej. Jeden za všetkých a všetci za jedného. Je zaujímavé, pri štúdiu biblického textu, ktorý som študoval alebo si pripravoval na dnešnú sobotu, že máme podobný biblický text, alebo biblický text, v ktorom sa nachádza podobné vyjadrenie, podobné heslo. Ono je skoro totožné až na jedno slovo. Jedno slovičko tam je iné. Otvorme si náš základný text, ktorý je v 2. Korintianom 5. kapitole a tam bude to ten 14. a 15. verš. 2. Korintianom 5. kapitola 14. a 15. verš a začnem až v tej druhej polovičke toho 14. verša. Ono sa nám to objaví aj na plátne. To nemáte Bibliu. A tam je napísané, ak jeden zomrel za všetkých, všetci zomreli. A za všetkých zomrel preto, aby tí, čo žijú, nežili už viacej sebe, ale tomu, ktorý za nich zomrel a bol vzkriesený. Je v tomto verši vyjadrená to isté heslo? Nie presne, ale skoro tam je. Skúsme ešte sledovať ešte raz a ja vám to ukážem. Takže jeden za všetkých. Máme tam? Áno, jeden zomrel za všetkých. Ďalej, všetci zomreli a tak za všetkých zomrel preto, aby tí, čo žijú, sú to tí všetci? Tí, čo žijú, môžeme povedať, že tí všetci, áno, takže teraz máme zase všetkých, tí, čo žijú, už nežili sami sebe, ale tomu, a tu je tá zmena, nie za, ale tomu, ktorý za nich zomrel, čiže tomu jednému. Môže byť? Čiže v tomto verši máme vlastne to isté heslo, jeden za všetkých, aby všetci, nie za, ale tomu, bo žili pre toho jedného. Za tým heslom jeden za všetkých, všetci za jedného, za tým heslom sa skrýva nejaký príbeh. A ten príbeh všetci, ktorí poznáme troch muškatierov, poznáme. I za týmto vyjadrením sa skrýva nejaký príbeh. O aký príbeh sa jedná? A tie ďalšie verše, ktoré sú v tom texte, nám poukážu, na aký príbeh. Aký príbeh je skrytý za týmto vyjadrením. A čítajme spoločne ďalej. Budem čítať od toho 17. verša znova tie texty, ktoré sme počuli v úvode. A tam je napísané od 17. verša. Takže ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Drievne pominulo, hľa, všetko je nové. Ale to všetko z Boha, ktorý nás zmieril sám so sebou skrze Ježiša Krista a dal nám službu zmierenia. Akože Boh bol v Kristovi, zmieriac so sebou svet, nepočítajúc im ich hriechov a položil i do nás slovo zmierenia. Tedy za Krista posolstvujeme, ako čo by sám Boh napomínal nás skrze nás. Prosíme za Krista, zmierte sa s Bohom. Lebo toho, ktorý nepoznal hriechu, učinil za nás hriechom, aby sme my boli spravodlivosťou Božou v ňom. Je tam nejaké slovo, ktoré je kľúčové v tomto texte? Slovo Ježiš sa tam skoro opakuje v každom slove, áno? Čiže to najdôležitejšie je to o Ježišovi. Je tam ešte nejaké slovo, ktoré by nám poukazovalo na ten príbeh v pozadí toho jeden za všetkých a všetci v tom jednom? Zmierte sa. Zmierenie. Toto slovo zmierenie nám poukazuje na príbeh, ktorý je za vyjadrením, že Kristus zomrel za nás, aby sme my mohli žiť v ňom. Čo je to zmierenie? Ako by sme mohli definovať? Kedy je dôležité zmierenie?
Urovnanie vzťahu.
Urovnanie vzťahu. Urovnanie sporu.
Dvoch strán.
Mohli by sme povedať, že je to zmierenie môže byť i ten výsledný proces, ale zmierenie tiež je ten proces zjednomyselňovania alebo proces urovnania nejakého konfliktu. A tiež je výsledok zbližovania. Kto sa nachádza v konflikte alebo v spore nachádzal v tomto našom prípade, keď hovorí, že Boh zmieril skrze Krista so sebou svet? Kto sa nachádza v spore? Boh a Satan? Podľa toho textu, ktorý sme čítali, kto sa nachádza v spore? Koho zmieril Boh? Všetci? Ešte? Nás? No, zmieril nás. Čiže my sa nachádzame v tom spore, v tom procese zmierenia. Ako ten spor vznikol? Teraz ideme úplne na začiatok. Ako vznikol ten spor medzi nami, ľudstvom a Bohom? Neposlušnosťou, ako ináč ešte?
Nedôverou.
Ten príbeh začína, alebo ten spor začína vtedy v ráji, keď Eva s Adamom jedia zo stromu poznania dobra a zla. Vtedy vzniká spor vlastne medzi nami a Bohom. My sa dostávame do sporu s Pánom Bohom. Ako sa prejavil tento spor na našej strane? Ako? Ako sa to prejavilo? Strachom, že človek sa začal báť Boha. Ďalej? Útekom, čiže sa pred ním skrýva. Dobre? Ako sa to prejavilo na tej druhej strane? Zo strany Boha. V ráji možno. Je zaujímavé, že Boh hľadá človeka a volá, pýta sa, kde si? Keď človeka nakoniec nájde, tak čo? Pýta sa ho, čo sa stalo, čo spravil a Boh oznamuje dôsledky a ponúka nejaké riešenie. Ako sa prejaví ten spor alebo dôsledky sporu neskoršie v dejinách? Na nás, u ľudí. Ako sa to prejaví v dejinách, v ľudstve? Prosím? Krvavými dejinami, čiže rozmachom zla, hriechu a zla. Tak sa prejaví dôsledok toho, že sme dostali do sporu. Ako sa to prejaví následne, aká je reakcia zo strany Boha na ten spor? Posiela syna, ale tiež dôsledok toho odmietania Boha a rozmachu zla sa tiež vlastne prejavuje, alebo je napísané Boží hnev, Božia spravodlivosť. Hej, zo strany Boha napríklad prichádza potopa na svet. A tiež je napísané, že vlastne písmo nazýva Božiu reakciu na hriech a nespravodlivosť Božím hnevom. Rímanom 1.18. Že prejavuje sa Boží hnev. Čo chcem týmto povedať? Niekto zvykne povedať, že ako to jablko, alebo to ovocie v tom raji bolo také dôležité pre Pána Boha, že Boh sa začal hnevať. To, že Eva s Adamom mu ukradli jedno z jablko zo stromu, tak to spôsobilo to, že Pán Boh teraz sa urazil, povedal tak a začal vyčíňať, alebo nesieme si takéto dôsledky hriechu. V čom je podstata toho sporu? A ono tá podstata toho sporu, do ktorého sme sa dostali, súvisí s tým, čo je ten Boží hnev? Prečo sa Pán Boh hnieva? Prečo v Biblii sa často dozvedáme o tom, že Boh sa hnieva? Keď sa na to pozrieme z toho ľudského hľadiska, tak i ten Boží hnev nám ako keby také negatívne emócie alebo súvislosti s tým Božím hnevom nám vyvstávajú z toho nášho ľudského pohľadu. Čo je ten Boží hnev? Prečo Biblia hovorí, že voči hriechu sa postavil vlastne Boží hnev?
Je taká reakcia Pána Boha na to, proti tomu zlu. Na to zlo.
Reakcia Boha voči zlu. Jožko, vedme?
Pán Boh reagoval na hriech. Boh sa na hriech hnieva, ale na človeka nie, a jemu dáva milosť.
Prečo Pán Boh sa takto reaguje? Prečo sa Pán Boh hnieva v reakcii na hnev? Nestačilo by sa, že by sa Pán Boh až tak nehneval? Pán Boh vie, aké to má dôsledky. Áno. Ja keď som nad tým uvažoval, v čom je tá podstata hnevu, Božieho hnevu, tak ma to priviedlo k tomu, že ono to vychádza, tá reakcia na ten hriech vychádza zo samotnej podstaty Boha. Aký je Boh? Skúsme teraz si povedať, trošku ďalej sa posunieme. Aký je Boh? Boh je bezhriešný, ďalej. Boh je svätý. Boh je svätý. Ono to súvisí s Božou. A ešte, aký je Boh? Skúsme také tie vlastnosti Boha podľa Biblie. Boh je dokonalý, Boh je svätý. Dostaneme sa aj k tej ľútosti, ale teraz spravodlivý. Na inom mieste máme, že je zdôraznené v Biblii, že Boh je svätý. Na inom mieste je napísané, že Boh je svetlo a býva napríklad v nepristupiteľnom svetle. A Boh je svetlo, nie v ňom tmy. A ešte na inom, u Židom 12:29 je napísané, lebo náš Boh je ohňom spaľujúcim. Ale že Boh je ohňom spaľujúcim, to nie je negatívna vlastnosť. To, že Boh býva v neprístupiteľnom svetle, to nie je negatívna vec. To je vyjadrením jeho dokonalosti a jeho svetosti. A nielen on je svätý, ale Božie slovo tiež hovorí Rímanom 7:12, tak tedy i zákon je svätý, i prikázanie je sväté, spravodlivé a dokonalé. I Boží zákon, i princípy, na ktorých vládne vesmír, na ktorých stojí vesmír, sú sväté, sú dokonalé a spravodlivé. Zákonnosti života, ktorými sme a existujeme, sú tak sväté, dokonalé, spravodlivé, ako je Boh svätý. A akékoľvek narušenie týchto zákonitostí, nie že by Pán Boh, a teraz ja tomu rozumiem tak, nie že by Pán Boh prejavil svoje negatívne emócie voči nám, ale Božia svetosť, Božia dokonalosť, Božia sláva, vlastne nič, čo naruší, čo je narušením tých Božích svetých princípov zákonnosti života, na ktorých stojí celý vesmír, vlastne nesú, nedokážu existovať, neobstoja v Božej prítomnosti. No ale aby my sme to my ako ľudia pochopili, tak Biblia to nazýva aj ten prejav, ten konečný dôsledok ako Boží hnev. Poďme spoločne ďalej. Osobne si myslím, že toto je dôležité si uvedomiť, aby sme pochopili ten proces zmierenia. Pretože my dnes si hovoríme, bolo to tak vážne, že takýmto spôsobom musel ten proces zmierenia prebehnúť. Akým spôsobom v starom zákone Pán Boh nás učil, alebo nám ukazoval, že sa deje zmierenie? Akým spôsobom v starom zákone prebiehalo zmierenie? Obeťou baránka. Pán Boh hovorí, budete prinášať vlastne, v 3. Mojšovej je napísané, život tela je v krvi. Dal som vám ju na vykonanie obradu zmierenia za vaše životy. Dnes si kladiem otázku, to muselo toľko krvi sa prelievať v starom zákone? To nemohlo nejakým iným ľudskejším spôsobom, trošku jemnejším, to Pán Boh povedať, musela sa prelievať krv nevinných zvierat.
Muselo. Pretože ten hriech je tak drsný, taký, ako ináč človeka presvedčíme o škodlivosti toho hriechu, ako takýmto drastickým spôsobom.
Dôsledkom hriechu je smrť. Skutočne takéto vážne je, keď sa vylúčime z tých Božích princípov alebo sa postavíme voči tým zákonitostiam svätého a dokonalého Boha. Nie, že by Pán Boh sa voči nám hneval, ale my sa vylúčujeme z Božej dokonalosti, svetosti a slávy. A tá Božia sláva a svetosť nás ako keby usmrcuje. Pán Boh povedal, nejedzte, pretože zomriete. Mne osobne to ukazuje na vážnosť hriechu. Pán Boh nemohol už vážnejšie poukázať na to, aký je vážny hriech. Tým, že povedal, áno, tie nevinné zvieratá budú zomierať. A tá krv je len predobrazom, symbolom, čo bude stáť to, aby vy ste mohli byť so mnou zmierení. A v Novom zákone Očistenie a zmierenie prostredníctvom krvi sa naplňuje v Kristovi a jeho obeti na Golgotskom kríži. Zmierenie podľa starého zákona, vlastne nového zákona, má dve fázy. Tá prvá fáza sa deje obeťou, sa diala obetovaním tých zvierat vo svätyni, ktorá sa naplnila v smrti a obeti Ježiša Krista. A to je kľúčové, na čom stojí zmierenie. Ale v starom zákone bola i druhá fáza dôležitá pre zmierenie. A to bola služba kňaza. Pretože s tou krvou, ktorá bola obetovaná, kňaz vstupoval do svätyne. A raz v roku vstupoval s tou krvou do svätyne svätých. A jeden deň, jeden sviatok, v starom zákone sa volá deň zmierenia. Dnes nebudeme o tom viacej hovoriť. Chcem vám povedať, že dnes sa zameriame na tú prvú fázu. Čiže to zmierenie sa odohrávalo obetovaním zvierat a naplnilo sa obeťou Ježiša Krista na kríži. Boh našiel spôsob, ako zabezpečiť odpustenie kajúcim hriešnikom a zachovať spravodlivosť svojho večného zákona. Pri štúdiu toho, že aký je Boh, Boh je nielen svätý, spravodlivý a spaliujúcim ohňom. Ale keď sa zjavil Mojžišovi a ukázal Mojžišovi, tak v tom popise charakteru Boha nachádzame v 2. Mojžišovej 34. Hospodin, Hospodin Boh, ľútostivý, milosrdný, zhovievavý, hojný v milosti a vernosti, zachovávajúci priazeň tisícom, odpúšťajúci vinu, priestupok a hriech, ktorý ale nenechá bez trestu, ale trestce vinu otcov na synov do 3. a 4. pokolenia. Na druhej strane, Boh je tiež dokonalý a nekonečný v milosti a láske. A teraz tieto dve veci bolo potrebné vyriešiť a spojiť. Pretože Pán Boh túžil nás a túži nás zachrániť. Bola len jediná cesta. Našla sa jediná cesta. A to jedinou cestou bola a je vlastne obeť Ježiša Krista. Božia spravodlivosť vyžadovala, aby sa hriech dostal pred súd. Boh nemohol teda nad hriechom a tým aj nad hriešnikom vykonať Boh musel teda nad hriechom a nad hriešnikom vykonať súd. No pri tomto súde naše miesto, miesto hriešnikov, zaujal podľa Božej vôle Boží syn. A tu je to vyjadrené jeden za všetkých. Nie, že by ten jeden bojoval za nás a s nami, ale on zomiera na našom mieste. V tom spočíva podstata odpustenia hriechu a tajomstvo Kristovho kríža. Kristova dokonalá spravodlivosť dostatočne uspokojuje Božiu spravodlivosť a Boh je ochotný prijať Kristovo sebaobetovanie na miesto smrti človeka. A to je vyjadrenie v tom 21. verši, v tej stati, ktorú sme čítali. Toho, ktorý nepoznal hriechu, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Aby sme my v ňom mohli byť spravodliví, zmierení s Bohom. Čo teda spôsobuje toto dokonalé zmierenie? Toto dokonalé zmierenie obhajuje spravodlivosť Božieho zákona a Božiu lásky plnú povahu. Toto zmierenie obeťou Ježiša Krista vlastne spája tú Božiu dokonalosť, Božiu spravodlivosť, Božiu majestátnosť s Božou láskou. Kristus zomiera namiesto nás, Jeho smrťou sme očistení, zmierení s Bohom a Kristus nás tiež premieňa. Aké dôsledky prináša do života to zmierenie? Alebo to, že Kristus za nás zomiera? Tým prvým dôsledkom, ktorý sme už čítali, že tí, ktorí žijú, žijeme pre toho. V 17. verši je napísané, takže ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením, že my máme tu prednosť sa stávať novými ľuďmi, novým stvorením. A ten ďalší dôsledok, nie len, že Boh vlastne sa zmieruje so sebou svet, je to tam dvakrát spomenuté, ale čo? Nám dáva službu zmierenia. Nám dáva slovo zmierenia a ako keby my v Kristovi môžeme vyjadrovať a vyzývať svet, pozývať ľudí, zmierte sa s Bohom. Prečo je to dôležité? Pretože len tí, alebo tí, ktorí Kristovu zmiernu krv prijať alebo nepríjmu, nechcú, odpustenie hriechov nedostanú. A stále zostanú pod Božím hnevom. Alebo ten dôsledok svetosti Božej slávy a dokonalosti dopadne na nich. Neznesú Božiu prítomnosť. Budú vylúčení z Božej prítomnosti, pretože hriech nás od Boha vylúčuje. Kto verí v Syna, má večný život, ale kto Synovi neverí, neuzrie života a spočinie na ňom Boží hnev. Stále, keď čítame v Biblii Boží hnev, predstavujte si, že Boh je spaľujúci oheň, Boh je svätý, Boh je svetlo, Boh je dokonalý. A v súvislosti s hriechom sa to prejavuje. My to z ľudského hľadiska nazývame Boží hnev. Na to posledné, čo sme v tej časti vlastne čítali, a tá časť začína, lebo láska Kristova nás núti. Láska Kristova nás vedie, či nevieš, či pohrdáš bohatstvom jeho dobrotivosti, znášanlivosti, zhovievavosti, nevediac, že ťa dobrota Božia vedie k pokániu Rímanom 4.2. V tom všetkom sa prejavila Božia láska, ktorá je tým najväčším motivátorom pre nás. Motiváciou k pokániu, ale motiváciou k odovzdaniu našich životov Ježišovi, ale tiež motiváciou vlastne nasledovať Ježiša kamkoľvek nás povedie a motiváciou prijať tiež i tú službu zmierenia do našich životov. Premýšľame, čo to znamená, že my prijímame službu zmierenia. Či sa to nedotýka možno i našich vzťahov. Služba zmierenia. Či sa to nedotýka nášho postoja, možno hej, zápasu za ľudí, modlenie sa za nich a prosenie alebo vyzývanie ľudí, zmierte sa s Bohom. Na záver by som chcel už len prečítať, možno ešte predtým znova zopakujem ten text, ktorý sme čítali na začiatku a uvedomiť si, robiť také zhrnutie. A tak, veď nás ženie Kristova láska, nás, čo sme pochopili, tých, ktorí pochopili, čo sa stalo, že ak jeden zomrel za všetkých, všetci zomreli. A za všetkých zomrel preto, aby tí, čo žijú, nežili už viacej sebe, ale tomu, ktorý za nich zomrel a bol vzkriesený. Aby tí, ktorí v ňom žijú a žijú vlastne pre neho, boli novým stvorením. Aby tí, ktorých Boh skrze obeť Ježiša Krista so sebou zmieril, prijali službu zmierenia. aby prijali slovo zmierenia, aby tí ďalej hlásali a pozývali ľudí, zmierte sa s Bohom. A tak prajem nám všetkým, aby heslom toho nášho kresťanského života sa stalo jeden za všetkých a všetci tomu alebo pre alebo v tom jednom. Amen. Skôr než budeme pokračovať v ďalšej časti, ktorou bude umývanie nôh, prosím zhromaždenie, aby ste povstali a budem čítať z Evanjelia Jánovho 13. kapitoly tú časť, keď Ježiš je s učeníkmi a pred večerou im umýva nohy. A vediac Ježiš, že mu dal Otec všetko do rúk a že vyšiel od Boha, ide k Bohu, vstal od večere, zložil si rúcho, vezmúť zásteru, opásal sa. Potom nalial vody do umýváka a začal umývať nohy učeníkov a utierať ich zásterou, ktorou bol opásaný. A keď prišiel k Šimonovi Petrovi, ten mu povedal, Pane, ty umýváš moje nohy. Ježiš odpovedal a riekol mu, čo ja robím, ty nevieš teraz, ale potom pochopíš. A potom, keď umýl ich nohy, vzal svoje rúcho, zase si sadol a povedal im, či viete, čo som vám učinil? Vy ma voláte učiteľom a pánom a dobre hovoríte, lebo som. A ktorý som ja vám umýl nohy, až pána učiteľ, aj vy si máte jeden druhému umývať nohy. Dal som vám príklad, aby ste, ako som ja učinil vám, aj vy tak činili. Nech Pán Boh požehná i tento úkon, keď si budeme navzájom umývať nohy. Amen.